Азаттын баласын сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Энергетика жана өнөр жай министрлиги келерки жылы электрге бааны көтөрүүнү көздөдү.
Биз эси көтөргөн күнү деле жылдын башында эмес, апрелден баштап көтөргөндөй оюбузга бир болду ба.
Тарифтерди көтөрүү энергетикага каачылыкка кандай өбөлгө боло алат? Аларда Сириянын Алеппо шаарында президент Асадка ишенимдүү аскерлер менен козголоңчулардын ортосунда катуу уруш жүрүдү. Лондон Олимпиадасында болсо Кыргызстан үмүт арткан балбандар Данияр Көбөнов менен Арсений Ралиев ийгилик жарата албай калды.
Эмнегедир ушул кыргыз балбандары өздөрүнүн мүнөзүн, мурдакы даярдыктарын көрсөтө алган жок, чеберчилигин көрсөтө алган жок.
Алда бул жана башка макала маектер үналыңызда жаңырганы турат, толкундан алыстабаңыз. Бүгүн 6-август дүйшөмбү, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, эми ушул сааттарга топтолгон соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Айнура.
Египет президенти Мухаммед Морси Синай жарым аралын кайрадан толук көзөмөлгө аларын билдирди. Кечээ курулчан адамдар Египет менен Израилдин чек арасындагы текшерүү пунктуна кол салып бери дегенде 13 египеттик полициячы алып болгон. Израилдин айтымында кол салгандар эки машина менен келип чек арадан өтүүгө аракеттенишкен, бир машина өткөлдө жарылып, экинчисине израилдик ракета тийген. Египеттин коопсуздук кызматынын жогорку өкүлү кабарлаганына караганда кол салгандар Газа тилкесинен кирип келген жихадчылар болчу. Мамлекеттик маалымат каражаттары Хамас тобу көзөмөлдөгөн Газа тилкеси менен чек арадагы Рафах пункту убактылуу жабылганын маалымдашты. Акыркы жылдын ичинде Синай жарым аралында болгон бир нече жардырууну радикал исламчылар уюштурушкан деп айтылып келет. АКШнын Висконсин штатында сикхтердин ибадатканасында белгисиз адам 6 кишини атып кетти. Окуя Оук-Крик шаарында ондогон киши жекшемби күнкү таатка чогулган кезде болгон. Полиция ок ачкан адамды атып өлтүргөнү кабарланууда. Бир нече киши, анын ичинде бир полициячы оор жараттар менен ооруканага жеткирилди. Кол салган адамдын аты жөнү тууралуу азырынча маалымат жок. Биз муну ички террордук инцидент катары сыпаттап жатабыз. Федералдык иликтөө бюросунун аны териштирүүгө ресурстары жетиштүү, деди Оук-Крик шаарынын полиция башчысы Джон Эдвардс. Президент Барак Обама кайгылуу окуяга байланыштуу терең өкүнүчүн билдирди. Эки жумадан мурун Колорадо штатында 12 киши куралчан адамдын колунан каза тапкан эле. Бүгүн апрель окуясы боюнча соттук териштирүү уланат. Жабырлануучулардын адвокаты Осунбек Жамансариев анда атайын кызматты мурдагы башчысы Мурат Суталиновдун ишин өзүнчө бөлүп кароо боюнча арыз караларын азаттыкка билдирди.
Мурун биз карап чыкканбыз, ушу бөлүп салып анан карагангача чогулда байбекиштүү болсун деп, анан кийин ооруп 3 ай, даже 1 жылга чейин ооруйт дегенден анан арыз менен кайрылгам да, тиги иш бөлүнсүн өзүнчө анан карай берелик деп ошол боюнча карап атты.
Апрель окуялары боюнча сот былтыр 18 мартта жанданган. Анда мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындары баш болгон 28 мурунку аткаминерге айып тагылууда. Түркиянын ички иштер министри 2 жуманын ичинде күрдтөр басымдуулук кылган түштүк аймакта жүргүзүлгөн аскердик рейд учурунда 115 күрд козголоңчу жок кылынганын маалымдады. Идрис Наим Сахиндин айтымында 22 июлда башталган операция Ирак чек арасындагы Семдинли шаарына жакын жерде болгон. Кечээ күрд козголоңчулары аскердик 3 блокпостко кол салып, аскерлер менен кармашта 6 жоокер жана 14 козголоңчу каза тапты. Бүгүн Ош шаарында муфтидин милдетин аткаруучу Рахматулла Эгембердиевдин катышуусунда ооз ачар өткөрүлөт. Расмий маалыматка ылайык, анда аймактагы коомдук жана диний уюмдардын 150 өкүлү катышып, элди тынчтыкты биримдикти бекемдөө боюнча сөз болот. Кыргызстанда орозо айт кечестер орозо 19 июлда башталган. Битир садаганын өлчөмү быйыл жан башына 25 сом деп белгиленген. Ысык Көлдө бүгүн Тоң районундагы Кызыл Туу айылында кийиздүүнө фестивали башталат. Уюштуруучулардын билдиргенине караганда, иш чаранын максаты ата бабадан калган кийиз кол өнөрчүлүгүнө көңүл буруу, аны өнүктүрүү болуп саналат. Алгачкы фестиваль негизинен кыргыздардын көч салтына арналат. Ошондой эле кийизден жасалган кийимдер көргөзмөсү, жергиликтүү ууз усталардын колунан чыккан буюм тайымдардын жарманкеси өтөт. Уюштуруучулар мындай иш чараны жылына өткөрүп турууну пландаштырып жатышат. Олимпиададан жаңылыктар. Кечээ ирандык балбан Хамид Мухаммад Соран Рейханпур Өркөсү үчүн биринчи алтын медаль жеңди. Грек-рим күрөшү боюнча 25 килограмм салмакта финалдык таймашта ал азербайжандык балбанды утуп алды. Чемпион ага чейин кыргызстандык балбан Арсен Эралиевди да жеңген. Жеңил атлетикада болсо казакстандык Ольга Рипакова узунга секирүүдө биринчи орунду ээледи. Ошентип Казакстан 6 медальга ээ болду. Ал эми медалдардын жалпы саны боюнча Кытай 61 медаль менен кайрадан биринчи сапка көтөрүлдү. АКШлык спортсмендер азырынча 60 медаль жыйнашты.
Рахмат Айнура. Лондон Олимпиадасында октурубуздун алкагына дагы кайрылабыз. Айнура Жүкши кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуп турууга чакырабыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын аймактарында дээрлик жаан чачын болбойт экен. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 36 градуска чейин ысыйт. Талас Баткен облустарында 29-34 градус, Ош Жалабат облустарында 30-35 градус, Нарында 32 градуска чейин ысыса, Ысык Көлдө 22-30 градустун тегеринде ысып, аймактарга жараша өзгөрүп турат. Ысык Көлдөгү суунун температурасы күн ичинде 21-22 градусту түзүдү. Азыр болсо Бишкекте күн ачык, чайыттай тийип турат. Бүгүн жаан чачын болбойт экен. Күн бою абанын температурасы 34-36 градуска чейин көтөрүлөт. Эми баш макалага орун беребиз. Энергетика жана өнөр жай министрлиги электр энергиясына бааны көтөрүүнү сунуш кылууда. Энергетиктер мындай кадамды эскилиги жеткен жабдыктарды оңдоп түзөп, техникалык жоготуларды азайтуунун айласы катары түшүндүрүшөт. Бирок айрым адистер бааны көтөрбөстөн жоготуларды жоюу менен энергетикалык кризистен чыгууга мүмкүн дешет. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда электр кубатынын баасы эки эсеге көтөрүлүшү элдик толкундолорго себепчи болгон эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Энергетика жана өнөр жай министрлигинин отун энергетика комплекс боюнча департаментинин башчысы Миргүл Айдарова учурда электр энергиясынын баасын көтөрүү чечими кабыл алына электеген, бирок тарифтер канчага көтөрүлөрү боюнча эсеп кысаптар жүргүзүлүп жаткандыгын билдирди. Айдарованын божомолунда баа быйылкы жылы өзгөрүүсүз калат, бирок кийинки жылдын апрель айынан тарта көтөрүлүшү мүмкүн.
Планыбыз ушундай, баары азыр жанагы расчет дегендер жасап атат. Анан ошолордун баарын азыр биз санап атабыз. Анан биз эсе көтөргөн күнү деле жылдын башында эмес, апрелден баштап көтөргөндөй оюбузга бир болду баары.
Министрлик өкүлү энергетика тармагындагы эскилиги жеткен жабдыктарды оңдоп түзөп, техникалык жоготууларды азайтуу аргасынан ушул кадамга барганы жаткандыгын кошумчалады.
Былтыркы кыш баарына көрүндү да, могу Бишкектин ичинде бар отключение болуп, ограничение болуп, суу көп болуп атты, выработкабыз баарына жетиштүү болуп атты. Но ограничение эмне үчүн болду? Потому что оборудование эскирди, жана ремонт дегенде жүргүзүлбөптүр. Мындай эсе жана аварияны карап турсак, авариябыз да көбөйүп атпайбы?
Эми жаңы тарифтер эсептелип чыккан соң алгач өкмөткө жөнөтүлөт. Өкмөт аны ары бери калчап туруп парламентке сунуштап, депутаттардын макулдугу менен гана акыркы чечим кабыл алынат. Кыргызстанда электр энергиясынын наркы өтө эле арзан. Азыр калк 1 кВт-саат электр энергиясын 70 тыйын, ал эми ишканалар 1 сом 20 тыйындан сатып алат. Министрлик болсо 1 киловатт электр энергиянын өздүк наркы 1 сомдон жогору экенин эсептеп келет. Буга чейин Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы электр энергиясынын баасы өздүк наркына салыштырмалуу кыйла төмөн экенин белгилеп, тарифтерди көтөрүүнү сунуштаган. Мурдагы президент Курманбек Бакиев башкарган учурда электр энергиясына баалар эки эсе көтөрүлүп, 2010 жылдын январынан тарта энергиянын 1 киловатт сааты 1 сом 50 тыйынга чыккан эле. Бул баадагы кескин секирик апрель инкылабынын келип чыгышынын бирден бир себеби болгон. 7 апрелден кийин бийликке келген убактылуу өкмөт тарифтерди мурдагы калыбына келтирген. Эми болсо электрдин баасын кантип көтөрөбүз деп баштарын оорутуп турган кези. Энергетика адиси өкмөт алдындагы техника экологиялык коопсуздук боюнча инспекциянын төрага орун басары Райымбек Мамыров тарифти дароо көтөрбөстөн алгач элге жакшылап түшүндүрүү зарыл деп эсептейт.
Электр энергия дагы товар да, ошого жараша электр энергияны чыгарганга кеткен каражаттар, алып аткан тетиктер, алып аткан айлыктар, ошогон нерселерди эсептегенде баасын кичине көтөрүш керек. Бирок мен дайыма эле айтып жүрөм, эл мурдараак билиш керек да, эгер баалар көтөрүлсө энергетиктер дагы ошого жараша жумушун өзгөртүш керек, оңдош керек.
Ошол эле учурда айрым адистер бааны көтөрбөстөн жоготууларды жоюу менен энергетикалык кризистен чыгуу мүмкүн экендигин далилдеп жатышат. Маселен, электр энергиясын дүңгөн сатып алып, элге жана ири ишканаларга кайрадан саткан ортомчу компаниялардын бири директору Биназар Бердикеев энергетика министрлиги өз ишин жөндөй албай айласыздан бул кадамга барып жатат деген пикирде.
Эң туура эмес.
Bunlar bayağı işte albay ile angayla ile baş tort otpa yiyin turamız. Yani bunlar 3 milyar elektrik enerjinin çok otur. İşte albay, işte kendi bilmeyi. Buna bu yıl 10 gün batı vatan, bu yıl 10 yıl bulup, как только электрине поднимут, тем более моментально пойдет скачок всех цен.
Гузалды менен энергетика министрлиги быйылкы кургакчылыктан токтогул суу сактагычына мурунку жылдарга салыштырмалуу суу аз жыйналгандыгын, ошондуктан кышкысын электр менен жабдуу үзгүлтүккө учурашы ыктымал экенин утур-утур эске сала баштады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Энергетика темасына метанкы түз оодогу маегибизди улантабыз. Биз менен түз байланышта эл аралык энергетика багытындагы адис учурда Малайзияда энергетика багытында иштеп жаткан Жаныбек Оморов турат. Жаныбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздар.
Мына Кыргызстандагы электр энергиясына баалар жана тарифтер ошо дүйнөдө эң аз деп сыпатталып келет да. Анан бааны көтөрүү маселеси канчадан бери бир баш тарткан маселеге айлангандай. Деги эле сиздин пикириңизде, сиздин ушу тажрыйбаңызга таянып караганда, электр энергиясына жана ушу жылуулукка болгон бааны көтөрүү керекпи же жокпу?
Эми бул биз Кыргызстан энергетикасы мындай кыйын абалга келген да, бул көп жылдардан бери. Анан бул маселелер баары көп-көп талкууланып атпайбы? Муну мен да айтып келип, көптөн бери айтып келип атам, өзүм да өкмөттө, министрликте 6-7 жылдар мындай сырттан тышкары советник кеңешчи да болуп келдим. Мындан 20 жыл мурун кыргыз энергияга да советник болгом. Эгерде адистердин сөзүн уга турган болсо, буну комплекстүү түрдө чечсе туура болмок да. Азыр эң биринчиден баягы элдин колдоосуна, элдин ишенишинен бул чыгып кеткенден реформа азыр абдан кыйынчылыкка келип туруп атат да. Ошон үчүн бул проблемалар чече албай өкмөт да кыйналып атат да. Азыр эми жаңы өкмөт мындай бир топ аракетти кылып атат, жана айкындык кылабыз, программа түзгөнгө аракет кылып атат, жакшы кадамдар жасап атат. Экономикалык жактан караганда тарифтер туура Кыргызстанда эң төмөн региондо, дүйнөлүк тарифтерди карасак эң төмөн. Андан дагы айта турган болсок, бул адистердин эксперт жазмасына караганда өз нарктын жаппайт да. Ошон үчүн бул эмне деген сөз? Бул мындай абалда энергетика келечекте өнүгө албайт, инвестиция кыла албайт, өзүн өзү кармап тура албайт.
Жанек, ушул жерден суроо жаралат, мына бааны баа көтөрүлөт дегенде эле ушу жарандардын көбү каршылык билдирип, каршы пикирин айтып келишет да. Анан азыр мындай маалыматтарга карай турган болсок, эл ушу светке караганда чөнтөк телефондун бирдигине көбүрөөк акча коротот экен да. Анан бул эки кызматтын кайсынысы стратегиялык мааниге ээ экенин унутуп эле ушу мындай жарыкка баа кымбаттаса революция болот деп жүрө беребизби? Эл да түшүнүшү керекпи?
Бул эми энергетика, бул орчундуу сектор да. Мына биз көрүп атабыз, эгерде кээ бир мамлекеттерде, мына азыр Пакистанга мен жакында бара турган болуп атам, Пакистанда ушундай абалга туш келди да. Бул энергетика маселеси чечилбей келатып, бул экономика өнүктөй абдан бир чоң кризиске туш болуп отурушат да. Биз ошого келбешибиз керек да. Ошон үчүн баягы убагында чечилбесе мындай маселе туулат да. Энергетиканы азыр акчасын чыгымдарын жаап карматтырабызбы, же бир нече жылдан кийин такыр электр энергиясыз калабызбы, кайсыны тандайсың деген эле суроого барабар да. Ошон үчүн менин пикиримде эң биринчи бул энергетиканын башкаруу системасын, жанагы стратегиялык пландоо системасын жакшыртпасак болбойт. Жанагы биринчи иретте жоготуулар төмөндөтүү дегенге мен эң туура айтылган сөздөр. Мына бүгүнкү күнгө чейин бөлүштүрүү системасында 25% түшпөй атпайбы? Муну баягы техникалык жоготууларга шылтап атышат да. Жалпы баягы эмелер, жоготуулар 30% кышында 40% жогорулуп турат да. Бул эми мындай жоготуулар чанды абдан. Бул эми эмнени айтып атат? Бул баягы элге шылтап атпайбы, эл ырдап атат деп. Бул эң негизги, бул менин оюмда бул башкаруу проблемасы. Бул менеджерлердин ошо системаны жолго салбагандыгы, ушуну биз калыбына келтире албаган атканыбыз да. Ушуларды төмөндөтүш керек, башкаруу системаны оңдош керек, анан жанагы элге түшүндүрүп бир программа түзүш керек. Мына Биз азыр бомбай инвестиция керек, анын чыгымы мынча, тарифтер мондай-мондай көтөрүлөт десек, ошол туура болот да.
Ал эми коррупция маселеси дале чечилбей жатат деп айтылып келет да, ошо энергетика тармагында. Ушу бир коррупциялык аракеттерди жоюуда бөлүштүрүүчү компанияларда болобу, ушу контролёрдун ишинде болобу, бир жылыштарды көрө алдыңызбы сиз?
Эми азыркы өкмөт менин оюмча, пикиримче жакшы кадам жасап атат да. Эми азыр эң башында баягы реформаны кылабыз деп чыны менен эметкен болсо, ошол чоң мындай мүмкүнчүлүк берет да. Ошол мүмкүнчүлүк менин оюмча түзүлүп атат. Анан жана өкмөттүк эмес уюмдар дагы көп кызыгып пикирлерин айтып атат, айкындыкка чыгарабыз деп. Бул абдан жакшы.
Коррупция азайдыбы натыйжада?
Бирок коррупция, менимче баягы чоң коррупциялар эми кичине баягы оозтукталып турат десек болот, бирок проблема сразу чечилип калбайт экен. Баягы аттар айтылган менен, баары айтылган менен эмнегедир коррупция дароо токтогон жок.
Рахмат.
Ошол менин оюмча ошол ушул менеджмент ушу коррупция токтосо, анан жанагы энергия системасын баягы кандай өнүктүрүү жолун программасы түзүлсө, анан эл колдой турган болсо, анан менин оюмча жылыш болот деп ойлойм да.
Рахмат сизге, Жаныбек мырза. Биз менен түз байланышта эл аралык энергетика багытындагы азиз Жаныбек Оморов болду. Азырын ал Казактан Казаттык жаңырууда, микрофондо мен Кубат Касымбеков. Бишкекте саат 8:16 өтүп калганда Азаттын толкунунда эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Египет президенти Мохаммед Морси Синай жарым аралын кайрадан толук көзөмөлгө аларын билдирди. Кече куралчан адамдар Египет менен Израилдин чек арасындагы текшерүү пунктуна кол салып, бери дегенде 13 египеттик полициячы набыт болду. Аларды АКШнын Висконсин штатында сихтердин ибадатканасында белгисиз адам 6 кишини атып кетти. Кыргызстанда министрлик жана мамлекеттик мекемелердин ишине, өкмөт чечимдерин аткарышына элдик көзөмөл жүргүзүлөт. Ошондой эле Кыргызстандын коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, кыргыз аскерлери жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Орусиядагы машыгуусуна катышмакчы. Түркиянын ички иштер министри 2 жуманын ичинде күрдтөр басымдуу кылган түштүк аймактарда жүргүзүлгөн аскердик рейд учурунда 115 күрд козголоңчу жок кылынганын маалымдады. Бүгүн Ысык-Көлдө Тоң районундагы Кызыл Туу айылында кийиз дүйнө фестивалы башталат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Сайтыбыздан дүйнөдө болуп жаткан окуялар менен кененирээк да тааныш турууга мүмкүнчүлүк бар. Алдыда дүйнө коомчулугу көңүлүн бурган Сириядагы соңку кырдаалга токтолобуз. Сириянын коммерциялык борбору деп эсептелген Алеппо шаарында президент Асадка ишенимдүү аскерлер менен козголоңчулардын ортосунда катуу уруш жүрүүдө. Батыштын айрым булактарынын кабарлашынча, Алеппонун атравына өкмөт 20 миңдей аскер топтогон. Кээ бирлер, серепчилер 2 миллион калктуу Алеппо үчүн согушту, Асадтын өкмөтүнүн тагдырын чечүүчү согуш деп аташкан. Амирбек Азамулу кененирээк баяндайт.
Көтөрүлүшчүлөрдүн өңүттөрүнө артиллериялык куралдардан жана авиациядан дембедем соккуруп жатты. Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөөчү уюмдун маалымдашынча, 5 августта армия 2 миллиондуу шаардын түштүк батышындагы адаватчылардын ээлигиндеги Салахиддин районун оор аскери техникалардан тынбай аткылады. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан бул уюм жекшемби күнү Сирияда болгон кагылыштарда 24 карапайым жаран жана 10 аскер набыт болгонун билдирди. Бул кабарды көз карандысыз булактар тастыкташа элек. Алеппо шаарын Бириккен Улуттар Уюму 1986 жылы дүйнөлүк мурастардын тизмесине байыркы калаа деп кошкон. Президент Асадтын өкмөтү козголоңчулар Дамаскидеги акыркы өңүтүнөн артка сүрүлүп салганын жар салды. Бу тушта эрегишчилер каттуу чабуулга камданып жатканын билдиришти. Өкмөт тарап болсо азыркы чабуулдар башталышы гана экенин, күчтүү чабуул эми болоорун эскертти. Ал эми ишембе күнү Дамаскинин чет жакасында уурдалган ирандык 48 зыяратчынын дареги белгисиз калууда. Иран дипломаттары жана Сириянын өкмөттүк телеканалы зыяратчыларды куралдуу топтор уурдады дешип, көтөрүлүшчүлөр жакка ишара кылышты. Дубайда жайгашкан Ал Арабия телеканалы жекшемби күнү ирандыктарды уурдаган адаватчылардан келген видео тасманы көрсөттү. Анда оппозициядагы Еркин Сирия армиясынын формасындагы офицер барымтага алынган ирандыктарды Ирандын инкылапчыл гвардиясынын кызматкерлери деп күнөөлөйт. Кудай үчүн жана Кудайдын жардамы менен Албараа бригадасынын согушчандары Дамаскиге чалгындоо миссиясы менен келген Ирандын жарандык милициясы Шабиянын 48 адамын колго түшүрдү. Алардын айрымдары Ирандын инкылапчыл гвардиясынан экени аныкталды. Деди козголоңчулардын офицери. Расмий Тегеран Түркияга жана Катарга кайрылып, барымтадагы букаралардын бошотууга көмөктөшүүнү сураганы, эки өлкө жардамдашканга макулдук бергени расмий маалымдалды. Ирандын өкмөттүк булактарынын билдиришинче, буга чейин уурдалган бир нече ирандык Түркиянын арачылыгы менен бошотулган. Улттар уюмунун эсебинче Сирияда 17 айдан бери жүрүп жаткан куралдуу тополоңдо 19 миңдей адам апаат болгон.
Сириядагы соңку кырдаал тууралуу Амирбек Азамулу баяндады. Ошентип Сирияда кырдаал курч бойдон турат. Мындай жагдайда дээрлик жаан жаап туман көп түшкөн Улуу Британиянын борбору Лондондо болсо, Олимпиаданын деми менен ысык болуп, түрдүү окуялар байма-бай кездешип жатат. Анда Лондон Олимпиадасынын күндөлүмүнө кененирээк токтолобуз. Соңку маалыматтар боюнча Кытай 36 медаль менен биринчи орунда турат, андан кийин АКШ 28 алтын менен экинчи, Олимпиаданын ээси Улуу Британия болсо 16 алтын медалга ээ болуп үчүнчү келе жаткан чагы. Кыргызстандык спортчулар болсо алигече медалга ээ боло элек, кечээ грек-рим күрөшү боюнча ийгилик жаратат деп күтүлгөн эки балбан Данияр Губонов менен Арсен Эралиев биринчи беттешинде эле утулуп, сооротуучу мелдештерден да жеңилип калды. Балбандардын утулушу өзгөчө интернеттеги социалдык түйүндөрдө катуу талкууга алынып, айрымдар үнү жетишсиз даярдык менен байланыштырса, кээбирлер кыргыз балбандарына чуу дегенде эле күчтүү атаандаш түшүп калганын айтышууда. Олимпиаданын өзүндө ушу Лондондо жүргөн кыргыз делегациясы бул жагдайды эмне менен түшүндүрүп жатат? Бул суроолорго Лондондон кабарчыбыз Кабыл Макеш жооп берет.
Мунун негизги себеби даярдыгы начар экениги айкын эле байкалып калды чындыгында элечи. Чынында эле ошо Данияр Көбөнов дагы Арсен Эралиев дагы биринчи эле беттешүүдө утулуп калышты. Ал түгүл сооротуучу мелдештеп коет, ошол башбайгерге талапкер болгон балбанга жеңилген балбандар кайра сооротуучу мелдешке катышат да, ошо сооротуучу утешительный соревнование деп коет, ошол мелдешке да катышып анда дагы жеңилүү ызасын тартып калышты да. Чындыгында эч бири мындай айкын ыкмаларды аракетти көрө алган жок да, мындай чарчагандай чалыккандай түр көрсөтүп калды. Балким Бишкектен кечирээк келип калгандыгы да себепкер болдубу, же мынабирки Лондондун Британиянын аба ырайына көнө албай калыштыбы, эч кандай мындай айтууга негиз да жок болуп калды да, эмне дээрди да билбей калдык.
Бирок ошол эле учурда ушу Арсен Эралиев менен дагы алгач беттешкен, Данияр Көбөнов менен дагы биринчи жолу беттешкендер финалга чейин чыгып, бирөөсү алтын, бирөөсү күмүш албадыбы, балким ошо бактарына ушу аябай күчтүү бир атаандаштар туш болуп калгандыр.
Чындыгында бул жерде баардыгы тең дүйнө жүзүнөн иргелген балбандар келип атат да, ошол дүйнө жүзүнөн ошо Данияр Көбөнов да Арсен Эралиев деп эле тандалып келишкен балбандар. Аларды уткан балбандар мисалы Азия дүйнө чемпионаттарында мөөрө алып жүргөн жигиттер. Данияр Көбөнов деле дүйнө чемпионатында үчүнчү орунду алып, Азия оюндарын утуп, Азиянын эки жолку чемпиону болгон. Арсен Эралиев деле быйыл Азия чемпиону уткан, ошондой эле эл аралык чоң мелдештерди утуп жүргөн жигит болчу. Анан эмнегедир ушул кыргыз балбандары өздөрүнүн мүнөзүн, мурдакы даярдыктарын көрсөтө алган жок, чеберчилигин көрсөтө алган жок. Себеби ушу Данияр Көбөновду атаандаштары анын күрөшкөнүн ыкмаларын талдоого алып терең изилдеп койгондугу дагы байкалды окшойт.
Деги эле ушул мелдеш кыргызстандык балбандардын күрөшү эмнени көрсөттү? Балким ушу мен мисалы кече карап отурсам мындай ойго келдим, көпчүлүгү кара күчкө салып туруп утуп кеткен учур болду да, анан балким бизге бир техника жетишкени менен кара күч жетишпей калдыбы?
Ошол кара күч жетишпей калгандыгы деле байкалып, чалыккандай чарчагандай түр көрсөтүлүп атат мында. Себеби ошо салмак түшүрүп салмак куушат да, ошо салмак куугандан кийин кайра калыбына келбей калды го депчи. Мындай чарчагандай чалыккандай түр көрсөтүлдү да.
Ушул мелдештер 55 килограмм салмактагы жана 74 килограммдык салмактагы мелдештерге кээ бирлер жазып жатышат, ушу бир катуу ыкмалар менен, орой ыкмалар менен өттү деп. Маселен мисалы Арсен да колун кайрып алды окшойт, акырында.
Ооба, артенде колун кайрып алды. Бул жердеси күрөшүп атканда колун манжаларын кысып койгон учурлар болот да, анан негизи күрөш абдан катаал өттү да, негизи күрөшчү. Анан башка балбандар деле орой мамиле жасап атышты бири биринечи. Ошол байкалып калып атты.
Анан эми мына Кыргызстанда көпчүлүк атлеттер, көпчүлүк балбандар жана ошо спортчулар катышып бүттү. Саналуу гана ошо спортчулар өзүнүн мелдешин күтүп жаткан чагы, анан эми кимге үмүт артсак болот? Ушу ким Кыргызстандын капчыгына коло медаль болобу, күмүш медаль болобу, алтын медаль болуп алып келе алат?
Эмки алдыдагы таймашта ушу эркин күрөш боюнча Айсулуу Тумебекова менен Магомед Мусаев ошо кыргызстандык спорт көрөрмандарын үмүтүн актаса деп тилек кылып турабыз. Үмүт үлмүлдөп өчпөй турат.
Албетте, спортто деги эле баардык мелдеште болгондой эле жеңген болгондон кийин жеңилгенде болот экен. Биз дагы үмүт арта туралы Лондондон спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш болду. Эскерте кетсек, бүгүн 800 метр аралыктагы жарышка кыргызстандык жөөгүлүк Эржан Аскаров, ошондой эле мерген Руслан Исмаилов 50 метр аралыкка ок ату боюнча мелдешке чыгат. Анда кыргызстандык дагы ушул эки спортчуга дагы ийгилик каалайбыз. Эми уктуруубузду дүйнөлүк басмасыга баяндама менен улантсак, дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү маалымат каражаттары кайсы окуяларга көңүл буруп, кайсы макалаларды жарыялап жатканын Усман акын Ибраимов айтып берет.
Киргизия ударит по России китайской колеей, деп аталат независимая газетасында жарык көргөн аналитикалык макала. Макалада те 90-жылдардын башында көтөрүлүп, абдан кызуу талкууланып, бирок ресурстардын акча каражатынын жоктугунан, анын үстүнө ал кезде Кытай да өз жанын араң багып, эл аралык аренада азыркыдай аброю жоктугунан ишке ашпай калган кыргыз-кытай темир жолу тууралуу сөз болот. Аталган макаладагы негизги ой: кокус жол курулуп калса, анда Орусиянын келечеги коркунучта калып, улуттук коопсуздугуна олуттуу зыян келет деген ой экен. Ал эми Азия континентинин чок ортосунда калып, эл аралык коммуникациядан алыс, айлана тегерегин тоолор менен талаалар курчаган географиялык капкада калган Кыргызстандын коопсуздугу, келечеги, эл журтунун жыргалчылыгы орус туугандарды түк ойлонтпойт окшойт. Көрсө, расмий деңгээлде сөз сүйлөсө, союздашпыз, тарыхыбыз бир, келечегибиз бир деп жүргөн орус туугандардын биз менен сүйлөшкөн тили эки ача, ою менен пикири таптакыр башка экен. Баарынан кызыгы Кыргыз-Кытай темир жолуна карата коңшу Казакстандын позициясы. Ошол эле Независимая газетанын жазганына караганда, казак эксперттери орустарды ого бетери коркутуп, дале болсо кокус жол курулса, Казакстан аркылуу гана куругула деп ар кандай жолдор менен ишендирүүгө аракетин жасап жатыптыр. Wall Street Journal жаңы санында Азия материгиндеги маанилүү маселелер, атап айтканда Афганистандан чыгып кетүүгө катуу даярданып жаткан америкалык аскер бөлүктөрү тууралуу репортажды, Монголиянын мурунку президенти Энгбаяр Намбардын коррупциялык иштер үчүн түрмөгө камалышы жөнүндө макаланы, ошондой эле Кытайдагы белгилүү саясатчы бул мамлекеттин эки тизгин бир чылбыр үчүн ат салышкалы турган, эл арасында чоң аброй бар, бирок азыр ошол бийлик талаштан улам кызматына шыпырылган Бо Кшилайдын аялы сот жообуна тартылып, атууга өкүм болгону турганын жазып чыкты. Нью-Йорк Таймс гезити болсо, Ооганстандын парламенти азыркы президент Хамид Карзайдын эң ишенген кадрларын, атап айтканда коргоо министри менен ички иштер министринин ээлеген кызматтарынан четтетип, Карзайдын саясий позициясы учурда бир топ алсызданып калганын сөз кылды. Wall Street Journal АКШ кеткенге камынып, жүгүн жүктөөгө даяр деген макаласында америкалыктар азыр курал жарак, техника дегендин баарын катуу эсепке алып, азыркы ооган аскерлерине жарак жабдыктардан башкасын баарын жыйнап, 100 миңге жакын контейнерди ташып кетүүгө даяр кылганын жазды. Бул контейнерлер кеминде 45 миң машинага жүк болот экен да, аны АКШнын Азия континентиндеги аскер базаларына толугу менен ташып кетүү пландаштырылып жатыптыр. Айтор батыш басма сөзүн барактай отуруп, дүйнөдө алдын алып болжоого өтө кыйын, бирок оңбогондо татаал процесстер жүрүп жатканын кыйынчылыксыз эле байкоого болот. Араб дүйнөсү дале болсо цунами каптагандай толкуп ташып, бир калыпка дале болсо түшө элек. Сириядагы ич ара согуш нака апогейине эми келип жетти. Кагылышкан тараптарды жараштырам, сөзгө келтирим деген Кофи Анан эч бир жыйынтык чыгара албай, эми эмне болсоңор ошо болгула деп өткөн жумада милдетин тапшырып берди. Европада кризис эч бир жеңилдеген жок, ал эми Америкадагы саясий турмуш, айрыкча Обама менен Ромнинин ортосундагы ат салышуу азыр гана кызый баштаган кези. Ошондуктан деги эмне болсо да дүйнө тынч болсун, дүйнө ичиндеги биз тынч бололу, Кыргызстаныбыз тынч болсун дегим келет. сиздер үчүн дүйнө басмаларын барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Мына ушундай дүйнөлүк басмасызга баяндама менен Азаттыктын саат 8:00 уктуруусун аягына чыгарабыз. Бүгүнкү уктурууну мен Кубат Касымбеков алып бардым. Режиссерлук пультта Сезбек Бекжанов болду. Азыр саналуу көзүрмөндөрдөн кийин Азаттыктын Борбор Азия кызматтары даярдаган перекрёсток уктуруусу ого чыгат. Толкунда кала бериңиз. Күнүңүздөр кулак аласын. Перекрёсток.